Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរស្នើសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលគណៈជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ក្រុមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកបានប្រមានថាការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រិយសនីអាចពញាលទ្ធផលឆ្នោតផ្លូវការវីដេអូបង្ហាញពីអតីតទាហានមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់សារភាពអំពីអំពើឃោឃៅទៅលើជនរ៉ូហីនយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយនឹងវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី podcast នេះដូចតទៅការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះដូចជាការរឹតបន្តឹងការហោះហើរការឆ្លងកាត់ពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចរជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះអ្នកនាងខាន់សុគមមនោរីការឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
នៅពេលព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ទុះឡើងនៅក្នុងទីក្រុង វូហាន់នៃប្រទេសចិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងខែមករាសហស្ថាបនិករបស់សង្ថាគារកូនដំរីអ្នកស្រីអ៊ីលណាទូលុចមិនបានគិតថាជំងឺនោះអាចរីករាលដាលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេអ្នកស្រីជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារផងដែរនោះនិយាយថា
But I think in February we started to see bookings calendar that will go the whole
នៅក្នុងខែកុម្ភៈស្រាប់តែមានការលុបចោលការកក់បន្ទប់រហូតដល់ក្រដាសកក់ទទេស្អាតហើយភ្ញៀវរបស់យើងដែលស្នាក់នៅស្ថានទូតនៅក្នុងចុងខែកុម្ភៈចាប់ផ្ដើមនិយាយថាអូខ្ញុំត្រូវទៅស្រុកវិញហើយខ្ញុំត្រូវចាកចេញពីទីនេះ
People started to be like I've got to get home I need to leave
អ្នកស្រី Elena Tulloch ដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយនោះបន្ថែមថា
And then by March.
មុនខែមីនាខ្ញុំមិនដែលឃើញក្រុងសៀមរាបនៅក្នុងសភាពស្ងប់ស្ងាត់បែបនេះទោះ
ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅលើពិភពលោកនិងវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានប៉ះពាល់វិស័យទេសចរដែលផ្ដល់កម្រៃដល់គ្រួសាររាប់ម៉ឺននាក់នៅខេត្តសៀមរាបផ្ទះសំណាក់និងសង្ឃាគារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន244ត្រូវបានបិទទ្វារហើយជីវភាពរបស់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះចំនួន7,000នាក់ក៏រងការប៉ះពាល់ផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាអ្នកស្រីអ៊ីលណាទូលុចនិយាយថា
ឬមួយគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ការមិនយកពន្ធអាហ្នឹងវាជួយយើងច្រើនហើយយើងអាចមានលទ្ធភាពដកដង្ហើមបាន
អ្នកស្រីបន្តថា
ប្រសិនបើអគិសនីកម្ពុជាអាចជួយផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភខ្លះឬមធ្យោបាយលើកទឹកចិត្តខ្លះផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យពួកយើងបន្តដំណើរការដោយសារអគិសនីនៅកម្ពុជាវាថ្លៃណាស
់ because the electricity in Cambodia is really expensive so that would be really helpful too
សមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជានិងម្ចាស់សង្ឃាគារថាពួកគេត្រូវការជំនួយសម្រាប់ការចំណាយខ្លះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចឆ្លងកាត់ពេលលំបាកនេះបានស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកទេសចរនៅក្នុងស្រុកចូលរួមគាំទ្រវិស័យនេះលោកស្រីឆៃស៊ូលីនដែលជាប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីខែសីហាថា
ខាងសមាគមអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺជួយប្រម៉ូតជួយចងជាកញ្ចប់ផាកេចធូរហ្នឹងហើយដាក់តម្លៃធូរធូរអញ្ចឹងទៅប្រម៉ូតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយសមាគមយើងក៏យើងបានដូចថាចេញការអំពាវនាវទៅដល់ពលរដ្ឋអ្នកធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យជួយទិញកញ្ចប់អញ្ចឹងណាហើយជួយដើរហើយជាពិសេសជួយទៅខាងសៀមរាបហ្នឹងដោយសារខាងសៀមរាបវាមានសេវាផ្គត់ផ្គង់ហ្នឹងច្រើន
លោកស្រីបន្ថែមថា
រដ្ឋាភិបាលគួរតែឲ្យកម្ចីទៅដល់ពួកគាត់នោះដើម្បីគ្នាខ្ចីនៅក្នុងការប្រាក់មួយដែលថោកមែនតើចឹងដើម្បីឲ្យគ្នាអាចរស់បាននៅក្នុងកំឡុងអន្តរកាលហ្នឹងណា
មុនការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបរងផលប៉ះពាល់ខ្លះរួចទៅហើយដោយសារការធ្លាក់ចុះនៃភ្ញៀវទេសចរទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងមកពីក្រៅប្រទេសជំងឺ COVID-19 បានបង្អាក់ការហោះហើរក្នុងនិងក្រៅស្រុកហើយការរអាក់រអួលនៃជើងហោះហើរដែលចេះតែអូសបន្លាយពេលនេះហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើការនិងរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យនេះគ្រប់ស្រទាប់នៅក្នុងខែកក្កដាចំនួនអ្នកទេសចរបានធ្លាក់ចុះជាង 95% បើធៀបនឹងពេលវេលាដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2019ធនាគារពិភពលោក World Bank បានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងពេលនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ថាវិស័យសំណង់វិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងវិស័យទេសចររួមចំណែក 70% នៃការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចនិង 39.4% នៃការងារទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2019របាយការណ៍នេះរៀបរាប់ទៀតថាដូច្នេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតតាំងពីឆ្នាំ1994ពី 1% ទៅ 2.3% ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីខែកក្កដាថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចធ្លាក់ចុះ 5.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះវិស័យខាងលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះសរសេរថាការធ្លាក់ចុះនេះនាំឲ្យប្រជាជនចំនួន 1.3 លានអ្នកទៀតធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រក្រុងសៀមរាបដែលជាទិសដៅទេសចរដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោកឥឡូវនេះពោពេញទៅដោយផ្ទះសំណាក់និងសង្ឃាគារដែលបានដាក់លក់ឬជួលសង្ឃាគារដែលធ្លាប់តែមានបុគ្គលិក26នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវមានលទ្ធភាពផ្តល់ប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកតែពី5នាក់ទៅ6នាក់ប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះភាគច្រើនបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតហើយអ្នកដែលនៅមានការងារបានទទួលប្រាក់ខែតែ 30 ទៅ 50% នៃប្រាក់ខែដើមរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីកំវើកធ្វើការនៅសង្ឃាគារកូនដំរីអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយនោះប្រាប់ VOA ថា
ដំបូងឡើយដូចគ្រួសារខ្ញុំអញ្ចឹងណាគាត់បាត់បង់ការងារហើយដល់ពេលខ្ញុំនៅមានការងារមានប៉ុន្តែចំនួនគឺយើងអត់បានទាំងស្រុងទេបងដោយសារអីដោយសារថាយើងធ្វើការពាក្យកដាលមកអញ្ចឹងណា part time ចាជួនកាលតិចជាងពាក្យកដាលទៀតដោយសារស៊ីសងលើយើងស្រីបុគ្គលិកចែកគ្នាធ្វើការអញ្ចឹងណាជួនកាលមួយខែយើងធ្វើបានតែ10ថ្ងៃហ្នឹងបងចាអញ្ចឹងណាយើងអត់ធ្វើបានពាក្យកដាល15ថ្ងៃឬក៏ពេញអញ្ចឹងណាបង
ឥឡូវនេះអ្នកស្រីកឹមវឹកគឺជាអ្នករកលុយតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងបង់ធនាគារប្រចាំខែអ្នកស្រីនិយាយថា
ដោយសារតែពួកខ្ញុំជពាកធនាគារដល់វាអញ្ចឹងទៅ 30% គឺអត់គ្រប់ថ្លៃធនាគារទេបងអញ្ចឹងហើយនិយាយរួមពិបាកដែរហើយយើងមានលុយសល់ខ្លះសំអញ្ចឹងយើងចេះថាក្រៅពីប្រាក់ខែខ្ញុំអញ្ចឹងអត់គ្រប់ហើយយើងដកអាលុយយើងសំប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាស្ថានភាពហ្នឹងវានៅបានប៉ុណ្ណាព្រោះលុយយើងសំខ្លះហ្នឹងវាអត់មានច្រើនទេអញ្ចឹងណា
អ្នកស្រីអ៊ីលណាទូលុចថាការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យទេសចរនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកផ្សេងទៀតបើទោះបីជាពួកគេមិនស្ថិតនៅក្នុងវិស័យនេះដោយផ្ទាល់ក៏ដោយអ្នកស្រីនិយាយថា
Because when you think about a hotel
ដោយសារថានៅពេលអ្នកគិតពីស្ថាគារវាជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលពឹងផ្អែកលើស្ថាគារនោះដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដូច្នេះនោះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នករត់រមាក់កង់បីអ្នកផ្ដល់សេវាបោកគក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្លែឈើអ្នកដុតនំជាងជួសជុលអ្នកថែរក្សាគ្រឿងបរិក្ខារដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាដើ
ម
អ្នកស្រីបន្តទៀតថា
So that means a lot of micro businesses lose their income as well.
ដូច្នេះវាមានន័យថាអាជីវកម្មខ្នាតតូចជាច្រើនបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេផងដែរវាមិនត្រឹមតែបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីនេះនោះទេដែលបាត់ចំណូលក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងអ្នកដែលពឹងផ្អែកលើស្ថាគារនោះសម្រាប់ជីវភាពពួកគេដែលបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលផងដែរដូច្នេះចំនួនមនុស្សដែលប៉ះពាល់ដោយការបាត់ស្ថាគារតែមួយគឺពិតជាធំណាស
់
ឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យសង្ឃាគារនៅបន្តដំណើរការដែលផ្ដល់ការងារដល់បុគ្គលិកមួយចំនួននោះ ប្រធានផ្នែកទីផ្សារអ្នកស្រីអ៊ីលាណាធូលុចឈប់យកប្រាក់ខែផ្ទាល់ខ្លួនហើយងាកទៅរកចំណូលតាមរយៈការងារក្រៅម៉ោងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីនិយាយថាបុគ្គលិកគ្រប់គ្រងបានកាត់ប្រាក់ខែ 50% ដោយស្ម័គ្រចិត្តចំណែកបុគ្គលិកមួយចំនួនទៀតធ្វើការត្រឹមតែពី 50 ទៅ 80% នៃម៉ោងធ្វើការអ្នកស្រីលើកឡើងថាការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុគ្គលិកទទួលបានម៉ោងធ្វើការនិងប្រាក់ខែ 100% វិញគឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតបុគ្គលិកខ្លះអាចធ្វើការបានត្រឹមពី 30 ទៅ 50% នៃពេលវេលាដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើពីមុនដើម្បីទ្រទ្រង់សង្គមការកុំឲ្យបិទទ្វារនិងដើម្បីពួកគេអាចទទួលបានប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចពីការងារនៅទីនេះកញ្ញាពេជ្រកណ្ដារស៊ីជាបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតនៃសង្គមការកូនដំរីនិយាយថា
សប្ដាហ៍នេះអត់ឲ្យបងតកន្លះខែប្រាក់ខែកូនខ្ញុំ108កាត់ពាក់កណ្ដាលនៅសល់តកែសបប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនយើងអត់មានចំណូលហើយណាមួយពួកខ្ញុំទៅបែកអង្គការទៅទៅចាប់ដាំចាប់ច្រើនទៀតបងអញ្ចឹងទៅគឺពិបាកមែនទែនអត់មានរូវិធីដោះស្រាយណាបានដើម្បីដោះស្រាយបើសិនជាអូតែនេះបិទគឺអស់រលីងចំណូលចា
កញ្ញាបន្តថា
អូតែនេះបើនិយាយចាំទៅគឺមានន័យសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំខ្លាំងបំផុតព្រោះអូតែនេះជាក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយដែលគ្រួសារខ្ញុំមានចំពោះអញ្ចឹងណាបើសិនជាអូតែនេះបិទអស់ហើយខ្ញុំអត់មានក្តីសង្ឃឹមទៀតទេបងអត់ដឹងធ្វើអីទេ
នៅពេលដែលប្រជុំមុខនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះរដ្ឋាភិបាលបានបន្ធូរបន្ថយពន្ធសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរដូចជាសង្ឃាគារនិងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចដល់បុគ្គលិកមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានលើកលែងពន្ធដល់អាជីវកម្មមួយចំនួនរួចហើយដើម្បីជាការសម្រាលក្នុងការប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះលោកថាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលចង់បន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននោះពួកគេអាចខ្ចីប្រាក់ដែលមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យដែលពួកគេអាចឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងនេះបានបើទោះបីជាមានការគាំទ្រខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលក្តីក៏ម្ចាស់សង្ឃាគារនិងអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះនិយាយថាពួកគេត្រូវការការជួយបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យពួកគេនៅអាចបន្តអាជីវកម្មបានក្នុងលក្ខខណ្ឌត្រឹមតែអាចរួចខ្លួនលើការចំណាយថ្លៃដើមរហូតដល់បញ្ហាកូវីដត្រូវបានដោះស្រាយ VOA ពុំអាចតាក់ទងអគ្គិសនីកម្ពុជាបានទេនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីអ៊ីលាណាធូលុចមិនដឹងថាអ្នកស្រីអាចទប់ទល់នឹងការខាតបង់បានយូរប៉ុណ្ណាទៀតនោះទេព្រោះសង្ឃាគារកូនដំរីបានប្រថុយប្រឋានបន្តដំណើរការជាច្រើនខែមកហើយក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺឆ្លងសកលមួយនេះអ្នកស្រីអ៊ីលាណាធូលុចនិយាយថា
Now it gets really difficult now.
ឥឡូវនេះវាកាន់តែពិបាកទៅ ឥឡូវយើងត្រូវតែជំនះនិងត្រៀមជំនះឧបសគ្គផ្សេងម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីរស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមានរយៈពេលតិចជាង6ខែហើយអ្វីនឹងចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីវិញប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែយល់ស្របថាលុះណាតែវាក់សាំងត្រូវបានគេរកឃើញយើងកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយផ្សេងទៀត
រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលមិនទាន់មានវ៉ាក់សាំងការពារនេះក្រមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាកំណើននៃការផ្ញើសិលឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីនិងការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមានតែគេរំពឹងទុកនេះអាចពន្យារការរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនឹងត្រឹមត្រូវដោយការរំពឹងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោក Jeff Sedin អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងសន្តិសុខជាតិរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកមន្ត្រីទទួលបន្ទុកធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលខាងមុខនេះប្រមានថាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតអាចកើតមានពីព័ត៌មានមិនពិតដែលពួកសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្សព្វផ្សាយក្នុងពេលប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ផ្ដើមបិទពួកមន្ត្រីទាំងនេះបារម្ភថានៅពេលប្រទេសជាតិអាចរងគ្រោះដល់ងាយគឺនៅពេលដែលជនជាតិអាមេរិករងចាំឃើញអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានការពឹងពាក់ខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះ ទៅលើការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនិងសញ្ញាឆ្នោតត្រូវបោះដោយអវត្តមានពីព្រោះមានការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូរ៉ូណាលទ្ធផលទាំងនោះប្រហែលមិនអាចមានបានទេនៅយប់នៃថ្ងៃបោះឆ្នោតឬនៅថ្ងៃបន្ទាប់នោះទេលោក Christopher Krebs ជានាយកនៃទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខ Cyber និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8កញ្ញានៅក្នុងសន្និសីទកំពូល Billington Cyber Security តាមវីដេអូថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះនឹងយូរជាងពេលមុនបន្តិចដោយសារការរាប់សញ្ញាឆ្នោតពីព្រោះមានកំណើននៃសញ្ញាឆ្នោតបានត្រូវបោះដោយអវត្តមានលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសារមួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតថាសូមលោកអ្នកមានការអត់ធ្មត់បន្តិចជាមួយកំណើននៃការផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍ពួកមន្ត្រីរំពឹងថារដ្ឋជាច្រើននឹងមានសញ្ញាឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ច្រើនជាងពីមុនហេតុដូច្នេះពួកមន្ត្រីទាំងនេះនិយាយថាអាចមានលទ្ធភាពថាជនជាតិអាមេរិកនឹងចូលទៅទទួលទានដំណើរនៅយុគនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយមិនទាន់បានដឹងថាតើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឬមួយលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំទៅមុខទៀតលោក Tim Mons បាននិយាយថាយើងប្រហែលនឹងមិនដឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនៅម៉ោង7យប់នៃថ្ងៃអង្គារទី3វិច្ឆិកាទេយើងក៏ប្រហែលនឹងមិនដឹងលទ្ធផលនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនៅថ្ងៃនោះដែរពួកមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនិយាយថាគោលដៅរបស់ពួកគេគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដឹងអំពីលទ្ធភាពទាំងនេះហើយមិនត្រូវរញរាមិនបោះឆ្នោតឡើយផ្នែកសំខាន់មួយនៃផែនការនេះគឺធ្វើការជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋនិងក្រុមមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានព្រមទាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមឲ្យបន្តអប់រំក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអំពីទីកន្លែងដែលពួកគេអាចទទួលព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាជាពិសេសពួកមន្ត្រីនៃអង្គការ CISA ព្រមមានក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យជៀសវាងការទទួលព័ត៌មានពីប្រភពទាំងឡាយណាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីជាពិសេសបណ្ដាញព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដូចជាទូរទស្សន៍ RT និង Sputnik ព្រមទាំង Rapli ដែលព័ត៌មានខ្លួនឯងថាជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្ដល់វីដេអូតាមអនឡាញនោះពួកមន្ត្រីរដ្ឋក៏បានព្រមានបែបនេះដែរលោកស្រី Jocelyn Benson ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការរដ្ឋនៃរដ្ឋ Michigan បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសវនាការមួយនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខមាតុភូមិនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីខែសីហាថាការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យក្នុងចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតយើងមានមកពីប្រភពក្នុងប្រទេសនិងប្រភពបរទេសក្នុងឆ្នាំនេះច្រើនជាងពេលណានាទាំងអស់លោកស្រី Jocelyn Benson បានថ្លែងទៀតថាយើងបានធ្វើជាដៃគូជាមួយពួកអត្តពលិកប្រចាំអាជីពពួកមេដឹកនាំធុរកិច្ចនិងពួកមនុស្សមានឥទ្ធិពលឯទៀតឯទៀតដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះក្នុងវិធីមួយដែលទៅដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតហើយរញច្រានប្រឆាំងនឹងវោហារសាសនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួកមន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនខ្លះបានធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធានាដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមានសន្តិសុខលោក Chris Vladchin ជាអនុប្រធាននៃប្រព័ន្ធសន្តិសុខនៃក្រុមហ៊ុន Election Systems and Software ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតធំជាងគេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាការពិភាក្សាគ្នាការធ្វើ test និងការវាយតម្លៃអំពីការប្រថុយប្រឋាននិងភាពងាយរងគ្រោះទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើទាំងប៉ុន្មានបង្ហាញថាកិច្ចការពាររបស់យើងល្អប្រសើរលោក Chris Blatchin បានថ្លែងបន្ថែមនៅក្នុងសន្និសីទកំពូល Billington Cyber Security តាមវីដេអូកាលពីថ្ងៃអង្គារទី8កញ្ញាថាការទំនងថាម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតមួយនៅក្នុងកន្លែងបោះឆ្នោតមួយទោះណាជាប្រដាប់គូស សម្គាល់សញ្ញាឆ្នោតឬជាប្រដាប់ស្កាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏លទ្ធភាពថាប្រដាប់ទាំងនេះបានត្រូវគេលួចចូលដើម្បីកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការមានតិចតួចណាស់ក្រុមមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតក៏សង្ឃឹមដែរថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតយល់ថាដោយសារទំនងជានឹងមានការពន្យារពេលការប្រកាសលទ្ធផលផ្ដាច់ព្រាត់នៃការបោះឆ្នោតនេះមិនមែនមានន័យថាមានអ្វីខុសប្រក្រតីឡើយលោក Masterson នៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបាននិយាយថានេះជាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះលោក Masterson បានថ្លែងបន្ថែមថាពួកមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើភាពត្រឹមត្រូវពួកគេនឹងពិនិត្យមើលសញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់ហើយពួកគេនឹងរាប់សញ្ញាឆ្នោតទាំងនេះហើយអស់លោកអ្នកនឹងដឹងលទ្ធផលដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាត្រឹមទៅតាមដែលលោកអ្នករំពឹងទុកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
កាសែត The New York Times និងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាណាដាឬ Canadian Broadcasting Corporation បានរាយការណ៍ពីទីហានដែលបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីការបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវឃោឃៅនៅក្នុងឆ្នាំ2017ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការសម្លាប់ឥតរើសមុខអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនិងការដុតបំផ្លាញភូមិមួយចំនួនលោក Richard Green រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅកាសែត New York Times និងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាណាដាបានផ្សព្វផ្សាយថាទាហានមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់បានរៀបរាប់លម្អិតអំពីយុទ្ធនាការយោធាដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចទៅលើជនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៅភាគខាងជើងក្នុងឆ្នាំ2017ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងពីរបានរាយការណ៍ថាទាហានទាំងពីរនាក់នេះតែត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាមានឈ្មោះមយោវិនតុននិងឈ្មោះចរណាំងតុនបានដកខ្លួនពីកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេស្គាល់ថាថាត់ម៉ាន់ដូកាលពីខែមុនហើយបាននិយាយនៅមុខកាមេរ៉ានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពួកគេបានឃើញនិងបានចូលរួមប្រព្រឹត្តទីហានទាំងពីរអ្នកនេះបាននិយាយថាពួកគេបានធ្វើតាមបទបញ្ជាឲ្យបាញ់និងសម្លាប់រាល់ជនរ៉ូហីងយ៉ាទាំងឡាយដែលពួកគេបានឃើញហើយក៏បានសារភាពថាពួកគេមានវត្តមាននៅពេលដែលទីហានរួមក្រុមរបស់ពួកគេបានរំលោភក្មេងស្រីនិងស្ត្រីហើយពួកគេក៏បានចូលរួមនៅក្នុងការដុតកំទេចភូមិនានាចោលទាំងស្រុងផងដែរយុទ្ធនាការយោធាដែលបង្កើតឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្រុមយុទ្ធជនរ៉ូហីងយ៉ាទៅលើប៉ោះសន្តិសុខនៅទូទាំងរដ្ឋរាខានបានបង្កឲ្យកើតមាននៅវិបត្តិជនភៀសខ្លួនធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះអ្នកភូមិដែលជាជនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង700,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងការរៀបរាប់ដែលត្រូវបានគេថតទុកនេះនឹងជាការរៀបរាប់លើកដំបូងមកអស់ដែលផ្ដល់ដោយទីហានមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងការរៀបរាប់ដែលសាក់សីរាប់សិបនាក់បានផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាណាដាបានលើកឡើងថាការរៀបរាប់របស់ទីហានទាំងនេះត្រូវបានថតទុកជាវីដេអូដោយកងទ័ពអារ៉ាខាន់ តែជាក្រុមបះបោប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាត់ម៉ាន់ដូអង្គការ Fortify Rights ដែលជាក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសថៃគឺជាអ្នកទទួលបានវីដេអូនេះហើយបានបកប្រែនិងវិភាគទៅលើការលើកឡើងនានាទាំងកាសែត New York Times និងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាណាដាបានលើកឡើងថាទីហ៊ានទាំងពីរអ្នកនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់លោក Matthew Smith នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Fortify Rights បានហៅការវិវត្តថ្មីនេះថាជាពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនរ៉ូហីញ្ញាតែគេចាត់ទុកថាជាជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យបើទោះបីជាពួកគេបានរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនជំនាន់មកហើយក្ដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី Podcast ថ្មីមួយរបស់ VOA គឺកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលសហការជាមួយនឹងវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជា
គឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្ដីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី4នេះកំណត់ទទួលស្គាល់និងឲ្យតម្លៃលើអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនឬអត្តសញ្ញាណជាតិគឺជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយសម្រាប់បុគ្គលនិងប្រទេសជាតិមួយអត្តសញ្ញាណនេះទៀតសោតក៏អាចត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនិងវិវត្តទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទសង្គមផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាសម័យកាលអច្ឆរិយៈក្នុងចន្លោះសតវត្សទី9និងទី15និងសម័យកាលដ៏ជូរចត់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ1,700,000នាក់បានក្លាយជាកម្លាំងចលករដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាជាក់ស្ដែងមនុស្សភាគច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានស្គាល់និងកត់សម្គាល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនខ្មែរតាមរយៈប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ល្បីល្បាញនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ឈឺចាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមរបបខ្មែរក្រហមតើការកត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាបែបនេះអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេហើយតើការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចនឹងកើតឡើងបានដោយរបៀបណាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខ
ថាខ្ញុំគិតថាអត្តសញ្ញាណតោះខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទពេលដែលពេលវេលាយើងគាត់ដើរទៅកាន់តែទៅឆ្ងាយដូចដែលយើងឥឡូវយើងសំឡឹងមើលប្រភេទឆ្នាំទៅមុខទៀតវាមានអ្វីច្រើនទៀតដែលយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាគាត់តែមានមោទនភាពហើយសម្រេចថាអាចចង់ប្រើប្រាស់កត្តាទាំងនោះកត្តាវិជ្ជមានទាំងនោះទៅតំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាដិនដរតីដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum នៅក្នុងសៀវភៅនេះកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណកេរដំណែលនិងវប្បធម៌របស់កម្ពុជា
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាដិនដារតី
ចាជម្រាបសួរលោកសុផា
បាទសូមស្វាគមន៍កញ្ញាមកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia
នៅក្នុងភាគទី4នេះលោកសឹងសុផាតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាដិនដារតីអំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌និងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអំពីថាតើអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជា និងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីនាំមកនៅកម្ពុជាចំនួនថ្មីមួយដែលពោពេញដោយភាពជឿនលឿនរឹងមាំក្លាហាននិងច្នៃប្រឌិតនាពេលអនាគត
បាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាជួយបកស្រាយបន្តិចបាទយើងដឹងហើយថាពាក្យអតសញ្ញាណពាក្យបពធរនិងគេបន្សល់ទុកយើងអាចយល់ថាមាននៅយ៉ាងដូចម្ដេចណាស្ដាប់ទៅជាពាក្យសាមញ្ញប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យដែលកញ្ញាបានសរសេរនៅអត្ថបទនេះបាទតើកញ្ញាអាចពន្យល់អំពីពាក្យនីមួយៗបានទេបាទ
ចាអរគុណលោកសុផាតការផ្ដល់និយមន័យនៃពាក្យទាំង3ដែលលោកបានលើកឡើងគឺមានពាក្យសាមញ្ញនឹងក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរជាអត្ថបទនេះឡើងដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវទៅគឺអត់សូវឃើញថាការសរសេរគឺការសរសេរទាក់ទងនឹងពាក្យទាំង3នេះគឺមិនសូវមានជាសម្បូរបែបដូចជាពិសេសនៅពេលដែលយើងនិយាយពីអ្នកសរសេរដែលជាជនជាតិកម្ពុជាបើនិយាយឲ្យចំទៅពាក្យថាអត្តសញ្ញាណឬក៏ identity ដែលជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការដែលយើងបង្ហាញខ្លួនឬការវិធីដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញភាពជាឯកជនឬក៏អត្តសញ្ញាណជាតិភាពជាថាតើប្រទេសណាដែលយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយផ្លាក់ណឹងឡាក់អញ្ចឹងភាពថាអត្តសញ្ញាណមនុស្សម្នាក់ៗគឺគាត់មានអត្តសញ្ញាណច្រើនថាឧទាហរណ៍ឥឡូវបើសិនជាយើងលើកមនុស្សម្នាក់មកមើលមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាចជានារីគាត់អាចជាជនជាតិកម្ពុជាគាត់អាចជាអ្នកចូលចិត្តលេងកីឡាគាត់អាចជាសិល្បករអញ្ចឹងពាក្យមួយមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីបរិយាយពីសកម្មភាពមួយមួយឬក៏ជាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនោះគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយមួយរបស់គាត់សម្រាប់ពាក្យវប្បធម៌យើងផ្ដោតទៅលើអ្វីអ្វីច្រើនដែលមានជាសិល្បៈមានជាប្រពៃណីមានជាកេរដំណែលដែលបន្សល់ទុកប្រសាទទំនៀមទម្លាប់ជំនឿលក្ខណៈសម្រាប់គេបន្សល់ទុកនៅកន្លែងនេះពាក្យអង់គ្លេសគឺខ្ញុំប្រើថា legacy គេបន្សល់ទុកកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ប្រោតទៅលើអ្វីដែលនៅសេសសល់ពីសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺអាចជាការបន្សល់ទុកគេបន្សល់ទុកបែបអវិជ្ជមានឬក៏បែបវិជ្ជមានគឺខ្ញុំមើលទៅលើទាំងអស់គ្រាន់ថាធម្មតានៅពេលដែលយើងមើលទៅលើគេបន្សល់ទុកសម័យខ្មែរក្រហមយើងប្រោតទៅលើអវិជ្ជមានច្រើនឬក៏ការបន្សល់ទុកនោះវាអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនខ្មែរជាដើម
ដោយធំដឹងក្តីឡើងនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជារាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាដិនដរតីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2013ហើយនៅឆ្នាំ2016កញ្ញាបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Chevening ទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកបណ្ដាញព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Warwick នៅទីក្រុង Coventry ចក្រភពអង់គ្លេសដោយសារចំណាប់អារម្មណ៍នឹងមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះកង្វះខាតនៃការពិភាក្សាអំពីអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីកម្ពុជាដារ៉ូតីបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទតាក់ទងនឹងការចងចាំនិងអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជាដោយផ្ដោតលើបរិបទនៃការបន្សល់ទុករបស់របបខ្មែរក្រហមនិងឥទ្ធិពលទៅលើការបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យុវជនកម្ពុជាសមិទ្ធផលស្រាវជ្រាវមួយនេះបានពង្រីកចំណល់និងការយល់ដឹងរបស់ដារ៉ូតីទៅលើប្រធានបទនៃការចងចាំអត្តសញ្ញាណនិងគេដំណែហើយជំរុញឲ្យកញ្ញាបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតការពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទនេះជាបន្តបន្ទាប់
បាទបទពិសោធន៍នេះគឺសំដៅលើបទពិសោធន៍ដែលឪពុកម្ដាយយើងបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមដូចគ្នាហើយបានផ្ដល់បទពិសោធន៍ក៏ដូចជាការចងចាំហ្នឹងមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាមិនចឹងទេ
ចា៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រទេសទាំងមូលគឺមានការចងចាំហ្នឹងរួមគ្នាដែលហៅថា collective memory ជាភាសាអង់គ្លេសឬខ្មែរយើងខ្ញុំសម្រាប់បកថាការចងចាំជារួមអញ្ចឹងមិនថាយើងនៅទីណាប៉ុន្តែអាការចងចាំមួយហ្នឹងដូចជាការចងចាំដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យហ្នឹងភាពឈឺចាប់ការបាត់បង់ការតស៊ូអាហ្នឹងគឺប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនគឺគាត់ចងចាំចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងរួមគ្នា
បាទឃើញថាអ្វីដែលដារ៉ូតីបានបកស្រាយនេះគឺឃើញថាអត្តសញ្ញាណហ្នឹងទាំងអត្តសញ្ញាណបុគ្គលក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិហ្នឹងគឺមានការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងវប្បធម៌និងគេបន្សល់ទុក ហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរងាកមកបរិបទកម្ពុជាវិញគឺថាកន្លងមកយើងតែងតែឮឪពុកម្ដាយឬមួយអ្នកនយោបាយបានលើកឡើងអំពីថាបារម្ភអំពីការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិយើងតែងតែឮពាក្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់សួរថាសម្រាប់កញ្ញាគឺថាហេតុអ្វីបានសម្រេចសរសេរអំពីប្រធានបទនេះហើយគឺថាតើការកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណជាតិនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាតើហេតុអ្វីបានមានសារៈសំខាន់ហេតុអ្វីបានពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរស្វែងយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតអត្តសញ្ញាណជាតិនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះគឺផ្ដើមចេញពីការយកឃើញផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគួរតែចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលវេលានិងបរិបទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលដែលពេលវេលាយើងក៏ដើរទៅមុខអត្តសញ្ញាណជាតិយើងមិនអាចធ្វើឲ្យអត្តសញ្ញាណទៅថេរនៅតែមួយកន្លែងនេះពីព្រោះអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនយើងគឺផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការសិក្សាហើយធ្វើការវិភាគលំអិតទៅលើកត្តាមួយមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើអត្តសញ្ញាណនីមួយៗជាឧទាហរណ៍សម័យឥឡូវនៅពេលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរបើខ្ញុំសាកសួរទៅលោកសុផាតវិញថានៅពេលដែលយើងឮពាក្យខ្ញុំជាខ្មែរឬខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាតើពាក្យពីរម៉ាត់ដែលលោកគិតឃើញមុនដំបូងគេគឺជាអ្វី
បាទទូទៅខ្ញុំអាចថាយើងគិតដំបូងថាឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តបើសិនជានៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺគេគិតឃើញអំពីសម័យខ្មែរក្រហមតែគេ
ប្រជាជនន
ិយាយតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទពីរហ្នឹងតែខ្ញុំតែងតែគេសួរបាទបើយើងជួបអ្នកដទៃណា
ចាចាដូចគ្នាដែរខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ស្រីគ្នាដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបានចេញទៅក្រៅឬក៏មិនចាំបាច់តែយើងទៅក្រៅប្រទេសបើទោះជាយើងនៅក្នុងស្រុកយើងជួបបរទេសតែគាត់អញ្ជើញមកទស្សនាឬក៏មកលេងឬក៏មកធ្វើការក៏ដោយអ្វីដែលគាត់តាក់ទាញមុនគេគឺប្រាសាទអង្គរវត្តនិងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយនេះជួយអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងតាក់ទងនឹងតំណាងសង្គម social representation ជាភាសាអង់គ្លេសគឺតំណាងអ្វីដែលយើងសម្រេចថាយើងចង់បង្ហាញទៅអ្នកខាងក្រៅឲ្យគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជនខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបខ្ញុំមានការនឿយហត់ធំនឹងក្តីឡើងព្រោះនេះគឺជាពាក្យពីរដែលខ្ញុំតែងតែស្ដាប់ឮហើយនៅពេលដែលខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីនៅជុំវិញខ្លួនគឺខ្ញុំឃើញមានអ្វីដែលច្រើនជាងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលពេលវេលាយើងគាត់ដើរទៅកាន់តែទៅឆ្ងាយដូចដែលយើងឥឡូវយើងសំឡឹងមើលផ្នែកខាងទៅមុខទៀតវាមានអ្វីច្រើនទៀតដែលយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាគាត់តែមានមោទនភាពហើយសម្រេចថាអាចចង់ប្រើប្រាស់កត្តាទាំងនោះកត្តាវិជ្ជមានទាំងនោះទៅតំណាងអត្តសញ្ញាណជាតិឧទាហរណ៍ដូចជាសិល្បៈដូចជាវប្បធម៌ដែលសិល្បៈវប្បធម៌ប្រពៃណីនោះខ្ញុំជឿថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរនៅពេលអនាគតទៅតាមអ្វីដែលយើងអនុវត្តឬក៏យើងសម្រេចចិត្តបង្កើតនៅពេលនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/envisioncambodia
បាទអរគុណតារតីបាទដោយសារពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងពីរអ្នកបច្ចុប្បន្ននេះជាអ្នកដែលកើតនៅក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងទាំងពីរអ្នកក៏ជាតំណាងឲ្យចំនួនពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺជាប្រជាជនភាគច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទជាចំនួនភាគច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹង
ចា៎
ដូច្នេះតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអត្តសញ្ញាណរបស់កម្ពុជានឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងចំណោមអ្នកចំនួនក្រោយអ្នកដែលកើតក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹង
ចា៎ញារុំអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបច្ចុប្បន្នទី1យើងនៅតែរងគ្រោះនៅក្រោមភាពរន្ធត់ដែលកើតឡើងនៅចំនួននោះខ្ញុំនិយាយពាក្យថារងគ្រោះនេះមិនមែនជាលក្ខណៈរងគ្រោះដោយសារតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទេប៉ុន្តែរងគ្រោះនេះលក្ខណៈថាយើងនៅតែឆ្លងកាត់យើងនៅតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពី40ឆ្នាំជាងមុន ហើយអ្វីៗដែលកើតឡើងអ្វីៗដែលត្រូវបានរំលាយគឺវាជាអត្តពលរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ថាពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់សម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់វិធីមជ្ឈបាយណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសឬក៏ការយល់ឃើញឬក៏គំនិតណាមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាយើងសម្រេចចិត្តនឹងយកមកអនុវត្តឬក៏ជឿជាក់ហើយបើនិយាយពីអត្តសញ្ញាណបច្ចុប្បន្នសម្រាប់មនុស្សមួយភាគធំនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺភាគច្រើនជាយុវជន2ភាគ3នៃប្រជាជនសរុបគឺគាត់នៅតែជឿជាក់ទៅលើគុណតម្លៃនៃគ្រួសារដែលឡើយបើទោះជាការជឿជាក់នេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចទៅដូចថាយើងស្រឡាញ់គ្រួសារប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងមានបញ្ចូលនៅគំនិតជាឯកតនិយមឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើសកម្មភាពមួយនេះឬក៏ចំណងចំណុចចិត្តមួយនេះបើទោះជាគ្រួសារខ្ញុំគាត់មិនព្រមឬក៏គាត់មិនសូវសប្បាយចិត្តក៏ដោយហើយមួយទៀតវប្បធម៌ក៏មានការជឿជាក់ទៅពលច្រើនដោយសារសកលភាវូបនីយកម្មហើយនឹងពីខាងក្រៅមកក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញសង្គមចឹងសម័យឥឡូវគាត់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរបៀបជាការប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌ខ្មែរយើងលាយចូលនឹងវប្បធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលគាត់អាចរកឃើញនៅជុំវិញខ្លួនយើងដែលគាត់អាចមើលឃើញទៅតាមសារព័ត៌មានគ្រប់មជ្ឈបាយនឹងគឺជាអត្តសញ្ញាណដែលខ្ញុំមើលឃើញនៅបច្ចុប្បន្នហើយយុវជនសម័យឥឡូវនៅពេលដែលគាត់កសាងខ្លួនគឺគាត់បញ្ចូលនៅអាគំនិតទាំងអស់នោះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាដោយប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឬជីដូនជីតារបស់គាត់រងគ្រោះនៅសម័យខ្មែរក្រហម
បើយើងសម្លឹងទៅ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺ20ឆ្នាំក្រោយពេលដែលយើងពងចិត្តនេះតើអត្តសញ្ញាណនៃអ្នកជំនាន់នៅពេលនោះដែលរតីគាត់ថានឹងមានលក្ខណៈប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
សម្លឹងមើល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរឡើងនេះគឺជាអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់ឃើញខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040ឲ្យគាត់ចាប់បានប្រើប្រាស់វិធីដែលរបៀបជាឯកតនិយមច្រើនមានន័យថាគាត់គិតពីខ្លួនឯងច្រើនប៉ុន្តែដោយមានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងគុណតម្លៃគ្រួសារមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់នៅតែស្រឡាញ់ថែរក្សាគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មានភាពជឿជាក់ខ្លាំងនៅក្នុងការចាប់យកអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលគាត់គិតថាល្អសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីអត្តសញ្ញាណជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរពីការមើលឃើញយើងជាប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាជនរងគ្រោះនៃសម័យខ្មែរក្រហមឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយើងជាអ្នកដែលមានរស់រានជីវិតក្រោយពីសម័យខ្មែរក្រហមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនគាត់មើលឃើញខ្លួនឯងគឺជាអ្នកជំនាញបុគ្គលអ្នកដែលវ័យឆ្ងល់ហើយនឹងចង់ដឹងចង់ស្រាវជ្រាវពីសម័យនោះមិនមែនដោយសារតែគាត់ត្រូវសង្គមបង្ខំឲ្យគាត់ទៅចង់ដឹងឬប៉ុន្តែគាត់ចាប់បានឆ្ងល់ដោយខ្លួនឯងហើយនឹងបង្កើតជាការបកស្រាយផ្សេងៗឲ្យខ្លួនឯងបើយើងនិយាយអំពីប្រធានបទខ្មែរក្រហមហើយយុវជនកម្ពុជាសម័យ2040គឺគាត់នឹងមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់គាត់មានមហិច្ឆតាខ្ពស់ហើយគាត់ចង់បង្កើតអ្វីដែលបង្ហាញខ្លួនគាត់បានច្រើនដោយប្រើប្រាស់នៅវប្បធម៌ចាស់បូករួមជាមួយនឹងវប្បធម៌ថ្មីក៏ដូចជាប្រពៃណីចាស់បូករួមជាមួយនឹងប្រពៃណីថ្មីទៅតាមអ្វីដែលគាត់បង្កើតឡើងឲ្យសមស្របទៅតាមពេលវេលា20ឆ្នាំទៅមុខទៀត
តារតីបានលើកឡើងថានៅក្នុង2ទសវត្សរ៍ខាងមុខទៀតចក្ខុវិស័យរបស់តារតីនឹងគឺថាអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនកម្ពុជានឹងគឺឯកទៅលើឯកតបុគ្គលច្រើនជាងដោយនៅមានការទទួលយកនៅឥទ្ធិពលពីគ្រួសារមួយចំនួនអញ្ចឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យទៅខាងមុខនឹងតើគ្រួសារនិងឪពុកម្ដាយនឹងគួរមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងអាចកសាងអត្តសញ្ញាណមួយដែលសមស្របសម្រាប់ពួកគាត់បាទ
នេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់នៅសម័យបច្ចុប្បន្នដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់គឺការទំនាក់ទំនងគ្នាហើយនិងការយល់អំពីភាពខុសគ្នាតាមចំនួនភាពខុសគ្នាតាមចំនួននេះគឺមានន័យថាចំនួននីមួយនីមួយដែលកើតមកគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយនឹងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗនៅជុំវិញខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការគិតរបស់គាត់មានភាពខុសពីគ្នាទាំងជំនឿហើយនឹងគុណតម្លៃផ្សេងៗគ្នារបស់ចំនួននីមួយនីមួយទៅតាមហេតុការណ៍ដែលគាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលឪពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលគាត់គួរតែយល់គឺគាត់គួរតែយល់អំពីភាពខុសគ្នាទាំងអស់នេះហើយព្យាយាមសម្របនេះមិនមែនតែសម្រាប់តែគាត់ព្យាយាមយល់អំពីកូនគាត់ទេកូនគាត់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែព្យាយាមយល់ពីគាត់ដែរព្យាយាមយល់ថាហេតុអីបានជាគាត់គិតរបៀបហ្នឹងដោយសារគាត់
យល់ទៅវិញទៅមករឿងជំនាន់ទាំងពីរ
ណាយល់ទៅវិញទៅមកហើយនៅពេលឲ្យយល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺគាត់ត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាមកនិយាយគ្នាបើកចំហពេលយ៉ាងណាឲ្យយល់គ្នាទៅវិញទៅមកនឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់គួរតែចាប់ផ្ដើមមើលទៅលើនិយាយគ្នាបានច្រើនពិភាក្សាគ្នាបានច្រើនជាជាងរំពឹងទុកឲ្យកូនគាត់ឬក៏សម្រាប់កូនវិញជាយើងរំពឹងទុកឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់យល់ដោយអូតូម៉ាទិកបើសិនជាយើងអត់និយាយគ្នាគឺយើងអត់យល់គ្នា
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រាសាទអង្គរវត្តនឹងគេដំណើរពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅតែជាប្រភពនៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានោះផ្នែកគំនិតនិងអតិចរិតរបស់យុវជនចំនួនក្រោយរបស់កម្ពុជាដែលជាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបប្រមាណ16លាននាក់ក៏កំពុងតែជះឥទ្ធិពលលើការកំណត់អត្តសញ្ញាណថ្មីរបស់កម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋចំនួនថ្មីនេះនៅមានកម្រិតនៅឡើយមួយផ្នែកដោយសារតែគុណតម្លៃនិងរបៀបរបបរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេត្រូវបានទទួលឥទ្ធិពលពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែលជាអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងពីស្ថាប័នរដ្ឋដែលដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងសង្គមកម្ពុជាដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងរបស់ខ្លួនលើការថែរក្សានិងការការពារវប្បធម៌និងប្រពៃណីបុរាណរបស់កម្ពុជា
បាទអរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់កញ្ញានេះអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចក្តាប់បានឃើញថាមានកត្តាចំនួន4សំខាន់ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការបង្កើតអត្តសញ្ញាណរបស់យុវជនកម្ពុជានេះបាទគឺថាមានវប្បធម៌ឯកតនិយមគឺលក្ខណៈបុគ្គលផ្ទាល់របស់គាត់ហើយនឹងគ្រួសារគាត់ហើយនឹងពីលើនោះគឺសង្គមហើយបើក្នុងន័យនេះគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើរដ្ឋតែម្ដងបាទគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកកំណត់តែជាការតាមត្រូវបាទគឺមានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិមួយបាទ
ចា៎និយាយពីសង្គមរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ជាតួអង្គមួយនៅក្នុងតួអង្គជាច្រើនទៀតនៅក្នុងសង្គមសង្គមក៏មានលាយឡំជាមួយនឹងប្រជាជនដទៃទៀតដែលយើងហៅថាជួនកាលយើងហៅថានៅនេការសង្គមសង្គមឪពុកម្ដាយយើងគ្រួសារយើងមិត្តភ័ក្តិអ្នករួមការងារក៏ជាសង្គមដែរគាត់ហៅថានៅពេលដែលយើងក្លែកមើលមួយផ្លែដំបូងទៅយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ជាតួអង្គមួយដែលងាយស្រួលមើលឃើញជាងគេនៅពេលដែលនិយាយពីកត្តាសង្គម
បាទអញ្ចឹងថងចំណុចនេះគឺថាតើកត្តាមួយណាដែលមើលទៅមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទគឺតួអង្គណាដែលសំខាន់ជាងគេបាទ
នេះរួមនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់មើលទៅលើការបង្កើតឬក៏ការបង្កជាអត្តសញ្ញាណហ្នឹងយើងខ្ញុំមើលទៅលើកត្តាធំធំចំនួន3អញ្ចឹងកត្តាទី1គឺអត្តសញ្ញាណកត្តាទី2គឺតួនាទីនៃការបកស្រាយដែលភាសាអង់គ្លេសនេះខ្ញុំប្រើពាក្យ narratives អញ្ចឹងតួនាទីនៃការបកស្រាយនៅក្នុងការបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណមួយហើយនឹងមួយទៀតគឺភាពខុសគ្នានៃចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាចម្បងទាំង3ហ្នឹងយើងខ្ញុំបានបង្កើតឡើងជាចំណុចធំធំ4ដែលយើងអាចសម្លឹងមើលចំណុចធំធំ4ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ប្រែប្រួលនៃអត្តសញ្ញាណនៅថ្ងៃមុខអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរនៃដំណាងនៅក្នុងស្ថាប័នដោយមានការផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍បើនិយាយឲ្យឆាប់យល់គឺអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋយើងខ្ញុំចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានចំនួនក្មេងច្រើនយុវជនដែលមានអាយុ ក្មេងច្រើនដោយសារដូចដែលនាងខ្ញុំបាននិយាយពីដើមដោយសារមកទល់បច្ចុប្បន្នប្រជាជនភាគច្រើននៅកម្ពុជា 2/3 និយាយទៅគឺមានអាយុនៅក្រោម30ឆ្នាំអញ្ចឹងបន្តទៅមុខបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានអំណាចប្រជាជនភាគច្រើននៅកម្ពុជានាងខ្ញុំចង់ឃើញឲ្យមានយុវជនច្រើនដែលជាតំណាងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋចំណុចទី2តកតំនឹងការបកស្រាយឬក៏ narrative គឺនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាឬក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាតកតងទៅនឹងការតំណាងជាសង្គមហើយនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាមិនមានន័យដូចដែលនាងខ្ញុំបានសួរលោកសុផាតមុនហ្នឹងថាសម័យបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលយើងនិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាពាក្យពីរដែលទាំងនាងខ្ញុំទាំងលោកយល់ស្របគ្នាថាពាក្យពីរដែលតែតែយើងឮគឺប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនឹងសម័យបាយក្រហមចាំទៅថ្ងៃមុខនាងខ្ញុំចង់ឲ្យមានពាក្យច្រើនជាងពាក្យពីរណាអាចជាសិល្បៈអាចជាទីតាំងណាមួយអាចជាការស្វែងជ្រាវរបកកំហើញណាមួយដែលបកស្រាយច្រើនពីប្រទេសកម្ពុជាយើងជាជាងពាក្យពីរហ្នឹងឬក៏ថែមពីលើពាក្យទាំងពីរហ្នឹងពីព្រោះជាធម្មតាប្រសាទអង្គរវត្តគាត់ជាហើយនឹងសម័យខ្មែរក្រហមគឺយើងនៅក្នុងជាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចលុបបាត់គាត់ទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ឃើញអ្វីដែលលើសពីហ្នឹងចំណុចទី3គឺការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនឹងនាំយកមកនៅគុណតម្លៃផ្សេងផ្សេងហើយនឹងព័ត៌មានដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមដូចជាយើងមានអ៊ីនធឺណិតយើងអាចមើលព័ត៌មានច្រើនបានតាមជោគវាយផ្សេងផ្សេងបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងការហូរចូលមកនៅទំនើបភាពពាណិជ្ជកម្មការហូរចូលមកទាំងអស់នេះគឺនឹងនាំមកនៅអ្វីដែលថ្មីគំនិតដែលថ្មីការរកឃើញថ្មីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានចំណុចឬក៏កតាច្រើនដែលបុគ្គលម្នាក់ៗគាត់អាចទាញយកមកដើម្បីបង្កើតជាអត្តសញ្ញាណមួយរបស់គាត់ហើយចំណុចទី4គឺសិល្បៈសិល្បៈគឺយើងអាចប្រើប្រាស់សិល្បៈជាឧបករណ៍មួយដ៏មានតម្លៃដើម្បីផ្ដល់ជាឥទ្ធិពលទៅដល់អត្តសញ្ញាណជាតិក៏ដូចជានឹងការតំណាងឲ្យជាតិមួយឧទាហរណ៍ឥឡូវប្រភេទសិល្បៈមួយដែលតំណាងឲ្យប្រទេសជាតិយើងដ៏ល្បីល្បាញគឺរបាំអប្សរាចឹងទៅដល់ថ្ងៃមុខនេះខ្ញុំចង់ឲ្យមានឃើញការបង្កើតនៅរបាំផ្សេងទៀតឬក៏ស្នាដៃសិល្បៈណាផ្សេងទៀតដើម្បីតំណាងឲ្យជាប្រទេសកម្ពុជា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌នឹងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអនាគតនៃអត្តសញ្ញាណកម្ពុជា
បាទដោយសារយើងមិញនេះយើងបាននិយាយពីរឿងទួលនីតិរបស់គ្រួសារហើយនឹងសង្គមហើយនឹងជាតិទៅលើអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកចំនួនក្រោយយុវជនចំនួនក្រោយអញ្ចឹងតើចំពោះយុវជនយុវនារីចំនួនក្រោយតែម្ដងមកដែរគាត់កំពុងកសាងអត្តសញ្ញាណណាហើយនឹងអ្នកដែលនឹងកើតបន្ទាប់ទៀតបាទនៅក្នុង20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទអ្នកដែលចំនួនក្រោយដោយសារយើងដឹងថាទំនាក់ទំនងអត្តសញ្ញាណបុគ្គលមានជាមួយនឹងគ្រួសារមានជាមួយនឹងសង្គមមានជាមួយនឹងជាតិកញ្ញាគាត់ថាតើគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនមានតួនាទីយ៉ាងណានៅក្នុងការបង្កើតអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនហើយគាត់គួរតែយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីទំនាក់ទំនងនៃអត្តសញ្ញាណបុគ្គលរបស់គាត់ហ្នឹងជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណសង្គមទាំងមូលបាទ
នេះខ្ញុំគិតថាបុគ្គលនីមួយនីមួយគាត់តែបើកចិត្តឲ្យទូលាយហើយព្យាយាមយល់ថាបុគ្គលម្នាក់ៗមានជំនឿខុសៗគ្នាហើយនៅមានវិធីខុសៗគ្នានៅការស្វែងយល់ពីចំណុចណាមួយឬក៏ហេតុការណ៍ណាមួយហើយក៏ព្យាយាមយល់ដែរថានៅពេលណាដែលគាត់បើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅពេលណាដែលគាត់មានភាពងឿងឆ្ងល់ចង់ដឹងនៅអ្វីដែលគាត់មិនធ្លាប់ដឹងពីមុនឬក៏អ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាមិនសូវមានផាសុកភាពតែគាត់ថាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ខឹងឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យឬក៏អីជាដើមមានន័យថាព្យាយាមឆ្ងល់ហើយនឹងព្យាយាមយល់ថា head away បានជាកត្តាណាមួយធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចយល់បាននៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងថាតក្កសញ្ញារបស់គាត់មួយណាហើយនេះគឺចំណុចនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានទៅលើគ្រប់កត្តាចម្បងទាំងអស់ដែលនេះខ្ញុំបានបកស្រាយពីលើមកដូចជាព្យាយាមយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នឬក៏រដ្ឋាភិបាល20ឆ្នាំខាងមុខទៀតនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដោយសារអ្វីឬក៏ហេតុអីបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនត្រូវការបកស្រាយតាមរបៀបហ្នឹង ឬក៏ជាយាមកេងយកនៅគុណប្រយោជន៍នៅការរីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំយកមកហើយនឹងជាមធ្វើយ៉ាងណាទាញយកគុណប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែក៏ជាយាមយល់ពីគុណវិបត្តិផងដែរហើយសម្រាប់សិល្បៈជាយាមបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅពេលដែលយើងមើលនៅទម្រង់សិល្បៈថ្មីថ្មីដែលសិល្បៈក៏យើងគាត់បានបង្កើតឡើងដោយសារតែពេលខ្លះទៅនៅពេលដែលសម័យយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅអញ្ចឹងសិល្បៈទម្រង់សិល្បៈក៏ផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនឹងដែរ
អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អាចបង្កើតនូវអត្តសញ្ញាណមួយដែលគាត់ដូចថារួមផ្សំកត្តាជំនាញគាត់ច្រើនហើយគាត់មានទូនាទីកំណត់ក្នុងដែរតែពេលហ្នឹងគាត់នឹងបានមកវិញនៅលទ្ធផលអ្វីបាទហើយសង្គមទាំងមូលនឹងបាននៅលទ្ធផលអ្វីដែលល្អបាទនៅពេលដែលគាត់មានទូនាទីក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់គាត់បាទ
នៅពេលដែលគាត់អាចយល់ច្បាស់អំពីអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់គាត់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចដើរទៅមុខបានបន្តទៅទៀតប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានមានន័យថាពិភពលោកនឹងមើលឃើញយើងមិនត្រឹមតែជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមជាប្រទេសមួយដែលតែងតែត្រូវការជំនួយបរទេសប៉ុន្តែពិភពលោកនឹងមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលជឿនលឿនដែលមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់ដែលពោពេញទៅដោយវប្បធម៌និងសិល្បៈដ៏ល្អប្រសើរហើយនឹងពោពេញទៅដោយធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការវិភាគដោយល្អល្អន់មានការយល់ច្បាស់ពីខ្លួនឯងក៏ដូចជាមានចិត្តល្អនិងមានចិត្តធំទូលាយហើយនឹងមានភាពទំនើបសមស្របទៅតាមនិន្នាការពិភពលោក
បានស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលវប្បធម៌និងគេដំណើរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងអនាគតនៃអត្តសញ្ញាណកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី5ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសុខាដែលលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យម្នាក់ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Arise Plusអំពីអនាគតនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគមុនលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី4នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី5ស្ដីអំពីសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់និងសកលលោកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីនៅថ្ងៃពុធទី7ខែតុលាខាងមុខនេះសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.